mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 24 ng Abril taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito.
5 taon matapos ang desisyon ng Korte Suprema na ipamahagi ang Hacienda Luisita, mga magsasaka nagsasagawa ng bungkalan upang igiit ang pamamahagi ng lupa.
Dating Senador Enrile hindi isasama ng Sandigan Bayan sa forfeiture suit case laban kay Dangding Coangco. Mga kaso laban kay Junjun Binay itutuloy.
Nuclear energy tinalakay ng mga ASEAN member state.
Dokumentaryo tungkol sa isang Japanese war veteran sa Pilipinas noong World War II inilunsad sa UP Mascom.
At talakayin natin ilang mga issue sa science and technology sector.
Narito ang detalye ng mga balita. Kasalukuyang nagtitipon ngayon ang tinatayang... Kasalukuyang nagtitipon ngayong araw ang tinatayang 500 magsasaka upang magsagawa ng bungkalan upang igiit ang pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita. Ngayong araw din ay 5 taon na matapos ibaba ng Korte Suprema ang desisyong ipamahagi ang Hacienda Luisita. Upang alamin naman natin ang kalagayan ngayon sa Tarlac, makakasama natin ngayon si Florida Sibayan, ang chairperson ng AMBALA o ang Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Hacienda Luisita. Magandang umaga po.
Magandang umaga po. Sa ngayon po ay ika-limang taon na anibersaryo na desisyon ng Korte Suprema. Kaya kami po ay nakupasin namin yung binako nilang RCBC para magbungkalan po kami. Kasi marami po pong walang lupa sa mga manggagawang bukit at magsasaka dito sa Hacienda Luisita.
Ginang Florida, ito po yung tanong natin, lalo na sa mga tagapakinig natin ngayon. Madalas kasi ay nababalita itong kaso nga ng Hacienda Luisita. Paki-update naman kami, ano na ba ang nangyari mula nung 5 taong nakakaraan na napagdesisyonan nga ng korte na ipamahagi ang lupa? Naganap po ba ito?
Naganap po ito yung pamamahagi ng 2012. La desisyon ng Korte Suprema na ipamahagi ang lupa sa Hacienda Luisita at hanapin pang mga iba at bigay ang 1.33 billion. Pero idinan po kami sa Tambiolo, sa APO, na binigyan lang po nila ay 6,000 to 112 na mga iba ay hindi manggagawang bukit kundi tawa ng pamilya Coangco ang mamutsatsa nila, mga yaya at mga nag-aalaga ng manok nila at tabay po ay nailagay sa 6-2-1-12.
Bali, sa mga magsasaka po na kasama ngayon sa bungkalan, ano po yung ginigiit na natin ngayong araw?
Ang ginigiit po namin mga manggagawang bukit na magsasaka ay ibigay na yung nakatagong 1,500 na lupa para mabigyan lahat ang lupa ng residential dito sa Hacienda Luisita. Residential siya man, non-MOA o MOA, dapat po lang na mabigyan siya dahil taga Hacienda Luisita po siya. Dahil wala pong trabaho, wala pong hanap buhay ang mga tao po dito.
Mula po ba nung desisyon napagpasyahan ng Korte Suprema itong pamamahagi, ano na po yung ikinabubuhay ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita?
Mga iba po ay, mga anak nila ay pumapasok na katulo o kaya contraction. Hindi na marami po sa labas na Hacienda Luisita, pati ng mga magulang at tatay, lumalabas sila. Meron naman po itong konting sama-samang bungkalan na pinag-aatihan sa collective sa panila. Yung sino yung nagtrabaho.
Bali, ano po, ipaliwanag po natin ngayon, ano po ba itong mekanismo ng bungkalan? Paano po ito ginagamit ng mga magsasaka ngayon dyan para igiit nga po yung karapatan nila sa lupa?
Kami po ay nagbubungkalan, nagtatanim po. Nagtatanim kami ng mga palay, gulay, at mga mait na anuman makakain para lang maipsan ang gutom ng mga pamilya nila. Pero sa kawalan po ng mga magagamit ng palay, sisigyo at patubig, mga iba hindi natataniman, kaya humingi kami po ng tulong sa Secretary Darma Dar Tapay Mariano. Nabigyan po kami ng gamitin namin sa pagsasaka para makatanim po kami lahat ng mga magsasaka dito sa Candelita.
Sa kasalukuyan po, paano naman po nire-resolba itong nabanggit nyo nga po na karamihan sa mga magsasaka na kabilang po sa mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita ang hindi pa rin po nabibigyan ng titulo? Nabanggit nyo nga po na sa halip ay iba po yung mga pinamahagian ng lupa.
Yung hindi nabigyan ng lupa, kaya po nagukpas yung kami, ay binigyan po namin yung mga hindi nakakuha na mga manggagawang bukid. Pero po, ang ginagawa po sa amin ay hinaharas, ginagawa ng kaso na kukulong. Pero tindig pa rin po kami sa pagkakaisa sa pagbungkal. Kaya itong sadya ko, lahat po ng iba't ibang barangay ay nagtatanim po sa bungkalan.
Sa huli po, ano po ang mensahe nyo sa ating Pangulo na sa kasalukuyan, lalo na at isinasagawa nyo nga itong bungkalan?
Nananawagan kami po kay Presidente Rodrigo Duterte na tulungan kaming mamagsasaka dito sa Hacienda Luisita. At lahat na magsasaka sa dito sa bansa ay tulungan. Yung pinangako niya na tutulungan kami. Tutulungan kami na mahirap na magsasaka. Pati na dito sa Hacienda Luisita, dahil hindi namin binoto si Noynoy. Siya yung sansana na aming kahirapan na sana may hustisya sa lupa at katarungan sa amin magmula ng 2004 po. Sana patinggan niya kami. Anday namin, palayasin ang mga militar sa gitna ng kabukiran. Nandun po sila. Iniikot po ang mga tangki nila at mga truck dito po sa mga nagsasaka dito sa Tadeco. Sana po, palisin na niya para hindi po matapos ang mga magsasaka kahit gabi makapagtrabaho sila.
At dahil po dyan, nagpapasalamat kami sa inyo, Ginang Florida Sibayan, ang chairperson ng AMBALA o Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Hacienda Luisita.
Sa isang pre-feasibility study na inilabas sa 7th Annual Meeting of the Nuclear Energy Cooperation Subsector Network o NECSSN, ipinakita na maraming bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang pabor sa paggamit ng nuclear energy para sa komersyo at iba pang mapayapang layunin. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Canada's Nuclear and Radiological Program sa ilalim ng ASEAN Center for Energy o ACE, nakikita umano ng mga miyembro ng ASEAN ang pangmatagalang gamit ng nuclear energy. Bilang kahalili ni Department of Energy o DOE Secretary Alfonso Cusi, binigyang diin ni Undersecretary Jess Posadas ang kahalagahan ng pagtutulungan sa regional at international na level upang magamit ang Civilian Nuclear Energy o CNE sa ASEAN region. Dagdag niya, mahalaga ang pagpupulong habang pumoposisyon ang Pilipinas ukol sa paggamit at paglinang ng nuclear energy. Sa kanyang pambungad na pananalita sa summit, sinabi ni Posadas na kailangan ng Pilipinas ang enerhiya na kayang punan ng lakas para sa pagpapaunlad ng ekonomiya bunga ng halos 6 na trilyong pisong investments sa infrastruktura sa susunod na 5 taon. Paliwanag niya, kailangan ng bansa ang malaking enerhiya kapag natapos na ang mga infrastructure projects tulad ng subway. Dagdag niya, ang nuclear power ay may potensyal na mapuna ng ganitong demand sa enerhiya. Lumalabas, nakatumbas ang 1 gram ng uranium ng halos 2 milyong cubic meters ng langis at 3 milyong gramo ng coal. Sinabi pa niya na isang nuclear energy sa pamamaraan na tinitingnan ng bansa para sa pangmatagalang supply ng kuryente. Sa ganitong paraan, pinapalawak nito ang iba pang paraan ng pagkuha tulad ng coal, natural gas, geothermal, hydropower, biomass, solar, langis at hangin. Higit pa rito, ang pangunahing layunin ng nuclear energy na dagdagan ang panustos sa kuryente ay makakatulong sa pagkakamit ng ambisyon natin 2040 na economic policy ng Duterte administration. Marami sa mga bumubuo sa organisasyon ang nagbibigay importansya sa mga patakaran at suporta ng mga bansa ng ASEAN upang may sakatuparan ng paggamit ng nuclear energy. Samantala, pinaliwanag ni Tofilo Leonin ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI ang mga maaaring pagtulungan ng AMS ukol sa nuclear regulatory o regulation. Tinanggap ng NECSSN ang pagpapasimuno ng European Union ukol sa nuclear protection sa mga rehiyon sa ASEAN. Ginanap noong 19 ng Abril sa Sofitel Hotel ang nasabing pagpupulong sa pangunguna ng Pilipinas kasama ang DOE bilang lead agency ng conference na pinangunahan naman ng Malaysia.
Inilunsad sa publiko sa unang pagkakataon ang isang 19-minute documentary ng NHK World TV kaugnay sa salaysay ng isang Japanese war struggler noong ikalawang digmaang pandaigdig noong Biyernes sa UP College of Mass Communication Auditorium. Mula sa mga dokumento at footage na nakalap, gayon din mula sa mga pahayag ng mga residente kung saan na malagi ng 30 taon ang war struggler na si Lieutenant Hiro Onoda, binuo ang nasabing dokumentaryo. Nagkaroon din ng forum kung saan isinalaysay ng mga filmmaker ang proseso ng kanilang paggawa. Sa salaysay ng direktor na si Fumio Kanda ng NHK, kanyang itinulad ang paggawa ng dokumentaryo sa pagluluto.
Reporter is like handcuffed. So the reporter has to smell something and then catch as fresh as possible. So in that case, I think my role as a director is like a chef to prepare the ingredients to cook that fresh catch and cook in a beautiful manner to appeal the viewers to satisfy the to mainly satisfy the viewers' appetite. And this program, as they said, started last summer, and it's all about the confidential documents that Professor Nagai obtained. So we wanted to portray, you know, what has happened behind the scene between the two countries, and also why Mr. Onoda has become a hero.
Ibinukas sa lahat ng forum matapos ng dokumentaryo, lalo at kontrobersyal ang naging pasya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na magbigay ng clemency kay Lieutenant Oda sa mga war crimes nito sa kadahilan ng umanong ehemplo siya ng isang mabuting sundalo. Mapapanood din ang nasabing talakayan sa Japan sa NHK Channel.
Samantala, pinagdibay ng Sandigan Bayan ang desisyon nitong huwag isali si dating Senador Juan Ponce Enrile sa multi-billion peso forfeiture suit na isinampa ng gobyerno upang mabawi ang di umano'y behest loans na kinuha ng negosyante at crony na si Eduardo Cuanco Jr. noong panahon ng Rehimeng Marcos. Sa 6 na pahinang resolusyon, ibinasura ng 2 dibisyon ng korte ang apela ng Presidential Commission on Good Governance o PCGG na baguhin ang desisyon nito noong 2004 hinggil sa kasong sibil bilang 0033H upang mabawi ang halos 700 milyong pisong pagkakautang ni Cuanco sa gobyerno 36 na taon nang nakalipas sa pamamagitan ng special terms. Ipiniliwanag ng korte na hindi natukoy ng gobyerno ang naging papel ni Enrile sa pagkakakuha ng di umano'y ill-gotten wealth ni Cuanco na nagdulot sa pagbabasura ng apela. Pinagbabayad din ng PCGG si Cuanco ng higit sa 10 bilyong pisong moral damages. Samantala, sa hugnay na balita, itutuloy naman ng Sandigan Bayan ang graft and falsification cases laban kay dating Makati Mayor Jejomar Erwin Junjun Binay at 13 pang mga dating opisyal ng lungsod ukol sa di umano'y overpriced car park building sa Makati City Hall. Nahatakda ang pagdinig sa mga kaso ni Binay at iba pa sa darating na 18 ng Mayo sa ganap na 1:30 ng hapon.
Sa balitang UP naman, hinikayat ni Amelia La Peña Bonifacio na magpunyagi ang mga susunod na henerasyon ng manunulat sa kanyang talumpati sa parangal ng mga nagwagi sa Amelia La Peña Bonifacio Literary Awards 2017. Sa kanyang mga salita, isinalaysay ni Bonifacio ang kahalagahan ng pagsusulat sa bansa.
We don't know how much time will be given to us, how long we're going to stay alive and continue writing. I'm now preparing a set of 3 books which contain all of my plays. Because the past president, Pascual, had given a grant to publish. That's what you should strive for, the book. It's very important. The country is known by its thinkers and artists.
Inorganisa ng Department of English and Comparative Literature ng UP Diliman College of Arts and Letters ang patimpalak taon-taon. Kinalala ang mga nagwagi na sina first place para sa short story, para sa kanyang sinulat na first-hand account of the end of the world, si Dominic Bagus Daita, at siya rin ang nagkamit ng ikalawang gantimpala para sa kanyang sinulat na The Process, si Dominic Bagus Daita pa rin. Nagwagi naman bilang second prize winner para sa creative nonfiction, si Maria Amparo Warren para sa kanyang sinulat na In Which the Moon Rises o The Wolf. At para naman sa critical essay, wala rin nagwagi ng unang gantimpala, nagwagi ng ikalawang gantimpala si Kirsten Angel Ganzon para sa kanyang isinulat na Playing in the Dark, Absence, Disability, and Anxiety in Cristina Pantoja Hidalgo's A Book of Dreams. At nagwagi naman para sa ikatlong gantimpala si Jose Monfred C. para sa kanyang sinulat na Histories of the Site of Crisis and Resistance, The Ecological Politics of Merlinda Bobby's Locos Girl. Wala namang nagkamit ng una, ikalawa at ikatlong gantimpala para sa poetry, subalit kinilala bilang honorable mention sina Aiko Ann Lactautau para sa Trinkets from the World Weary, Sofia Jetzel Zemana para sa kanyang sinulat na A Poet and an Artist, an Indie Film in the Making, at si Angela Gabriel Fabunan sa kanyang sinulat na Young Enough to Play.
Sa balitang UP Diliman naman, kasalukuyang isinasagawa ng UP College of Mass Communication Journalism Department sa pakikipag-ugnayan sa UP Journalism Club ang Asian Journalism Research Conference o AJRC sa Cine Adarna mula ngayon hanggang bukas. Abangan lamang po sa DZUP Special Features ang nasabing research conference.
At yan ang unang bahagi ng mga balitang nakalap ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalaala.
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Get ready for a night filled with music, art, and good company in SICLUB 2017 Off the Grid this April 29 at the Mayflower Parking Lot, Greenfield District, Mandaluyong. Spend your Saturday night watching live performances by Autotelic, Jensen and the Flips, Muni Muni, and other local artists, as well as witnessing live art brought to you by Ken J. Reyes, UP Viscom, and many more. Proceeds shall go to ArtReach, ASAPHIL UP Social Action Program. For more information, you may call 0977-664-7362 or visit facebook.com/asaphilup.official. This is brought to you by ASAPHIL UP in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 50 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, ipinananawagan ng isang scientist activist group ang patuloy na pagpapaunlad at pagbibigay pansin sa science and technology sector ng bansa. Hinihimok ng grupong AGHAM o Advocates of Science and Technology for the People na pagtuunan ng pansin ng Administrasyong Duterte ang sektor ng AGHAM at teknolohiya sa pamamagitan ng pagresolba sa kontraktorisasyon ng mga workers sa nasabing sektor paglalaan ng tumataas sa pondo at pagsisiguro sa mas mainam na pagpapatupad ng administrative measures sa kanilang pakikibahagi sa pinangunahan nilang Philippine leg ng Global Science March noong 22 ng Abril, Earth Day. Upang mas mapalalim pa natin ang ating talakayan kaugnay ng science and technology, makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon si Ms. Fenny Cosico, Secretary General ng Grupong Agham. Magandang umaga po, ma'am.
Yes, magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
Yes, ma'am. Sa ginanap po ninyong Global Science March noong nakaraang Sabado, ipinanawagan ng inyong grupo ang ilan sa inyong mga policy suggestions kaugnay sa sektor na inyong kinakatawan. Ano po ba ang inyong mga ipinanawagan?
Oo, kasama kami doon sa naganap na global event, March for Science. Although ang March for Science sa international community ay patungkol ito sa climate change, may responsibility din yung mga siyentista dito sa Pilipinas na ipakita kung ano naman din yung kalagayan ng mga siyentista sa atin. Kasi halos pareho lang kung nagaganap sa US yung budget cut, dito naman sa Pilipinas ay yung contractualization ng mga SNP workers na mayroong napakahalagang role dun sa ating society.
Ma'am, nabanggit niyo po yung salitang contractualization. At paano niyo po nasabi na mayroon pong contractualization po sa inyong hanay? At paano po ba natin masasabi ng mga project-based scheme po kasi yung kadalasan po natin naririnig, katulad po ng Project NOAA, project-based scheme po sila. Paano po ito naging contractualization? At paano po ito nakaka-apekto po sa hanay ng science and technology?
Actually, yung Project NOAA is just a project-based program ng ating government. Hindi talaga siya naka-mainstream o naka-institutionalized sa mga science and technology institution kagaya ng Department of Science and Technology. Although nagagaling yung pondo sa DOST nitong nakaraan at ngayon na inabsorb ito ng UP, pero project-based pa rin. Ibig sabihin, hindi siya regular na programa ng ating gobyerno. Bagamat napakahalaga ng kanilang role sa disaster reduction and management. Kaya talagang naganap ito, lalong-lalo na sa UP, na kung saan ay maraming mga project-based activities.
So, sa inyo pong hanay, ma'am, mas nanaisin nyo po na mawala po sana itong mga ganitong klaseng scheme?
Oo, kasi matagal ng panahon talaga na napabayaan natin yung sektor ng siyensa at teknolohiya. In fact, makikita yan, reflection yan ng maraming mga contractuals natin ngayon na mga SNT workers. At karamihan naman ng mga natitira dito sa ating bansa, ganyan yung sitwasyon. Tapos yung iba naman ay dahil wala namang opportunities dito sa ating bansa, ay napipilitang lumabas ng Pilipinas para makakuha talaga ng mas magandang opportunities at mas magamit nila yung kanilang expertise at knowledge.
Opo. Sa inyong pong mga pagtatala, ay gaano po ba kalaki ang taunan pong ibinibigay ng pamahalaan sa sektor ng science and technology at research and development? At sa tingin niyo po ba ay tama po ito, akma lang po ito?
Hindi talaga sapat, ano? Kasi kung titingnan natin talaga yung UNESCO standard, kailangan ang budget for research and development ay dapat 1% of the GDP. Sa kasalukuyan ay hindi pa umaabot ito ng 1%. So makikita mo talaga dito kung yung prioritization ng ating gobyerno at hindi kasama dito yung science and technology, yung pagpupaunlad ng ating siyensya para magamit natin for national development.
Opo. Ma'am, bakit po ba mahalaga na pagtuunan po ng pansin ang inyong sektor po upang mapaunlad po ang ating bansa?
Kinikilala naman sa konstitusyon yung contribution talaga ng science and technology for progress and development ng bansa. Kaya sa kasalukuyan, backward talagang maituturing yung ating science and technology. But dahil hindi siya talaga nabibigyan ng prioritization, hindi siya nabibigyan ng budget, hindi rin nagkakaroon ng isang sustainable program ng science and technology na kung saan ay magkakaroon ng steady opportunities yung ating mga SNT. Siguro ang mahirap kasi dito sa ating bansa ay wala tayong sariling industriya in the first place. Kaya wala talaga tayong maituturing na sources ng employment para sa ating mga scientists. Kaya napipilitan talaga sila na ma-employ doon sa mga korporasyon na mas ang talagang motive dito ay magpataas ang kita. Imbes na magkaroon tayo talaga ng science and technology para itaguyod ng public sector, ang nangyayari, ang nagmamay-ari ng teknolohiya at nagpapatakbo nito ay yung mga korporasyon.
Opo, nabanggit niyo po yung salitang wala po tayong sariling industriya. Sa tingin niyo po, bakit po ba mahalaga na pagtuunan po natin ng pansin ang national industrialization dito po sa ating bansa?
O kasi ang national industrialization, hindi lang naman yan usapin ng empleyo ng mga scientist. Usapin talaga yan ng opportunities para sa ating mga Pilipino. Pag may sarili tayong industriya, makaka-create talaga tayo ng trabaho para sa lahat. At ito rin yung pagkakataon na kung saan ay mabibigyan din ng opportunities yung ating mga scientists and engineers na makalikha ng mga technology na makakatulong para doon sa pagde-develop ng ating bansa. Kaya talagang napakahalaga at sinusubaybayan namin yung nagaganap na PISTOC kasi nakapalaman doon yung Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms na kung saan embedded dito yung usapin ng national industrialization, yung pag-create ng mga industries para makatulong dun sa ating industriya, para makatulong talaga dun sa ating mamamayan sa pagbibigay ng opportunities, ng empleyo para sa lahat.
Mm-mm. At ma'am, bilang panghuli na lang po, ano po bang ang inyong mensahe po sa ating mga tagapakinig?
Oo, ang panawagan namin kay President Duterte ay bigyan pansin naman yung science and technology. Very positive kami noong binanggit niya, napupuhayin niya yung steel industry, which is the mother of all industries. Ito talaga, kapag na-establish ulit natin yung dati nating glorious days noong meron tayong steel industry, ay makakapag isang panimula ito doon sa pagbubukas natin, sa pagsisimula doon sa pagsusulong ng national industrialization. At yun yung gusto naming makita, na magkaroon ng linaw na kung saan ay ang mismong bansang Pilipinas ang siyang nagtataguyod ng sarili nating industriya para sa kapakanan ng mga mamamayan. Kaya bahagi ang makabayang mga siyentista dun sa panawagan ng genuine agrarian reform na ito yung batayan para doon sa pagtataguyod ng national industrialization. Kasama kami doon na nananawagan na kabahagi din ng sektor ng mga magsasaka, sektor ng mga manggagawa, ng kababaihan, ng mga indigenous peoples.
Opo, dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ms. Fenny Cosico, Secretary General ng Grupong Agham. Mananatili pong bukas po ang aming himpilan po mula po sa inyong grupo. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang ang aming mga interns na si Julian Baiza at si Charmaine Guillermo. Maraming salamat din sa ating kasama na si Shara Colyado. Maraming salamat sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario, Gerald Caranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si GL Librojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.